Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Aidis Tomsons. Ar katru paziņojumu, kāda valsts vai pašvaldības uzņēmuma vizuālās vai kādas citādas identitātes maiņa sociālos tīklos var novērot ar vien lielāku viļņošanos. Ja tā pasažieru vilciens pārtapšana par Vivi lielākoties tur procēja komentārus par saukļu derīgumu, tur citas maidīja, cita kariķēja, tad tālāk jau runāja tur Rīgas satiksmi, tad ceļu satiksmes drošības direkcija. Tur jau tā ņemšanās bija ne tikai vairs par vizuālo jēgu, bet arī par naudas izlietojumu. Cilvēki prasa, kāds tad ir iegūms no tā, ka tagad tur logo būs mazliet citāds. Burtufons ne tas vai krāsa cita. Turklāt, kā zināms, ir jāmaina dokumentācija, jāpārkrāso vagoni un tā tālāk. Kāda priekšnosacījuma ir, ko tādu darīt, kad tā ir jēdzīga un kad bezjēdzīga naudas tērēšana? Lūk, šāds mazliet neprasa diskusijas temats mums ir tuvākajās minūtēs. Šeit studijā ir sabiedrība par atklātību dāvanu direktora. Salikšu pilno garo nosaukumu Ines Tauriņa, sveicināti.
Labdien.
Valsts kontrolieris Edgars Korčāgins, labdien.
Labdien.
Rīgas Straņa universitātes docētāja sociālo zinātņu fakultātē Kristīna Blumfelde-Rutka. Labdien.
Labdien.
Un līdzdibinātājs un strateģijas aģentūrā, un kā tev pareizi jāsaka, VKND?
Var teikt, Weekend.
Weekend.
Sveiki.
Edgars Pētersons. Kas ir aģentūra Weekend, lai uzreiz saprotu?
Aģentūra Weekend piedāvā pilnu servisu reklāmas pakalpojumus, arī marketinga konsultācijas, tātad tas, ko jūs redzat reklāmas pauzēs.
Sakot, reklāmas aģentūra. Un tā jūs arī akciju uz visām šīm ziņām par kārtējo logo un tam zīmolu maiņām, ko es tātie minējos?
Nu, mana reakcija ir tāda, ka dažos gadījumos, piemēram, Rīgas lidos gadījumā esmu bijis līdzvainīgs kā konsultants tajā visā, bet skatoties arī uz šīm te reakcijām, man šie tēmas pieteikumā ir labs vārds tērēt, un ir atšķirības tāpēc tērēt un investēt. Un kaut kādos gadījumos ir nojausma, ka tur ir vienkārši tērēts, bez iespējams kaut kādas kontrolētas un pārvaldītas un strukturētas formas, un kaut kur ir investēts. Un tā reakcija ir tāda, ka mums vienkārši jāizšķiro, un man šķiet, ka kaut kur arī tā problēma ir, ka mēs ļoti fokusējamies uz slikto piemēru un praksi, kas ir izsaukuši rezonanci, bet tāpat laikā arī valsts un pašvaldības sektorā ir arī pozitīvi.
Mēs noteikti par tiem pieminēsim. Kas nosaka, jūsprāt, Kristīna, kurā brīdī tā ir naudas tērēšana un kurā investīcija?
Jautājums ir par to, kādas ir organizācijas vai uzņēmuma mērķi, ko tā ir noteikusi, kas tā ir jāsasniedz, un attiecīgi, ja šī maiņa tiek pamatota šajos te mērķu sasniegšanas elementos, tad viss ir kārtībā. Bet, ja tas notiek nolemjot, ka mēs gribam kaut ko mainīt, lai būtu skaistāk vai lai būtu cita krāsa,
nu, bez... Nu, kā man teica cilvēki, nu, visiem mums apnīk viens tas pats krekls, gribam citu.
Nē, nu, krekls tomēr ir kaut kas cits, un tas ir tāds ikdienā katram individuāli lietojums, bet šeit mēs tomēr runājam par tādiem lieliem uzņēmumiem, kuriem ir tāda arī ļoti liela atpazīstamība sabiedrībā. Bieži vien viņiem ir arī loma, gribētu tos teikt, arī tajā pašā turisma nozarē, jā, un cilvēku ikdienas paradumos, un tādēļ tai attieksmē vajadzētu būt tādai ļoti jēgpilnai. Un...
Ideja, ka tā, ka vienkārši, nu, mēs esam tik gadus vien, nu, kaut ko vajag pamainīt, tā nav pats par sevi mērķis.
Nu, protams, ka neviens nevar aizliegt izdomāt, ka mēs gribam kaut ko mainīt, bet nu, tas ir varbūt privātajā biznesā, mēs tā varam rīkoties, ja, ka mēs izdomājam, ka mums kaut ko, bet parasti tomēr tai ir jābūt izpētei klientos, izpētei kaut kādās tendencēs aktuālajās, kas mēdz mainīties, jo zīmolu vizuālā identitāte mēdz novecot un var aiziet kaut aiz Laimes muzeju un paskatīties, kā ir Laimes zīmols tiešām ļoti ilgā laika periodā mainījies, bet tomēr jautājums ir par to, kādi būs tie ieguvumi, tad, kad mēs nomainīsim tos, kam tie ieguvumi būs.
Kas tad būtu tie mērķi, kurus jūs abi, nu, kurus es pieņemsim uztver kā cilvēks, kas var par to lēmt, sacītu?
Es teiktu divas lietas. Viens ir jautājums, vai mēs caur šo varam efektivizēt un mazināt izmaksas, piemēram, jo labāka identitāte, dizaina sistēma, komunikācijas materiāli, piemēram, ļauj precīzāk aizsniegt auditoriju, precīzāk viņu informēt, mums nav jāiegulda tik daudz resursu, lai nodotu ziņu. Ja? Tātad tas ir viens. Otrs jautājums ir, teiksim, arī paši mediju kanāli ir mainījušies un kaut kur identitātes, kas ir izstrādās pirms 20 gadiem, nav praktiski izmantojams esošais kanāls. Man liekas, Latvijas radio labs piemērs rebrandingam, vai ne? Ļoti skaisti ir pielāgots digitālajai videi, ļoti labi izskatās. Tad tas ir stāsts par izmaksām efektivitāti, arī stāsts par palielinātu vērtību. Mainījies iespējams ir pašvaldības vai valsts uzņēmumu, teiksim, pakalpojumu klāsts un esošais nosaukums vai identitāte, to nevar iznest vairāk un nevar nodot tās asociācijas informāciju par to. Līdz ar to, šeit mēs runājam par to, ka mainot zīmolu vai viņu atjaunojot, mēs varam loģiski ielikt iekšā jaunas kategorijas, jaunas produktus, jaunas pakalpojumus, ko uztvers auditoriju. Un tas īstenībā ir arī kontekstā savā ziņā ar diskusiju par potenciālo valstu uzņēmumu kotāciju biržā, kur patiesībā tas ir stāsts par uzņēmumu vērtību un intelektuālais īpašums, kur skaitā ir arī zīmos, ir identitāte, ir arī daļa no tā. Mēs paši esam strādājuši pie vairāk privātā sektora uzņēmumu akciju emisiju biržā, un tur arī investoram būtiski ir, lai ir šis sakārtotais intelektuālais īpašums. Kā arī kaut kur vēsturiski iespējams pašvaldības valsts uzņēmums ir izplūdis, saražojot vairākas apakšstruktūras ar savām identitātēm, saviem zīmoliem, vai ne, un tad ir nepieciešams to visu arī efektivizēt un savākt, piemēram, zem kopēju mātes zīmoli.
Nu, proti, kaut kas ir mainījies, un
tieši
tāpēc
tā,
ir jāmainās.
Tieši tā, vaina no ārējiem faktoriem, kas ir auditorija kanāli vai iekšējie faktori, kas ir jauni biznesa virzieni, jauni pakalpojumu virzieni, kuriem tad nepieciešams šo teizi.
Manā gadījumā jau pieņemsim atjantīgi savu papildus. Es strādāju Latvijas radio, pēc gada es gan vēl nezinu, kā tas sauksies, bet kaut kas būs cits, ir atvienotais uzņēmums. Tas nozīmē, nu, iespējams, kaut kas ir tāds, jādomā, kā to izpaust, jeb parādīt.
Tas ir vēl viens punkts, kur mēs skatāmies, tātad var būt šīs tā apvienošanas darījumi, kuri arī ietekmē šo te visu. Un, man liekas, pēdējā lieta ir par ilgtspēju. Nu, teiksim, radīt dizainu, kas būs aktuāls 5, 10, 15 gadus uz priekšu ir viens, un otrs arī vidas pieejamība. Piemēram, lai krāsu palete, dizaina sistēma un tā tālāk, piemēram, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, vai ir viegli uztvert kustību grafiku ar esošo vizuālo kodu vai nē. Tas ir būtiski.
Es pat to ilgspējīgi vēl tomēr pieminot, kas nozīmē, jūs sakāt, tad, kad kaut ko dari, tu dari to uz daudziem gadiem.
Jā, jo principā tā labā praksa ir tāda, ka fundamentāli pārskata zīmola nosaukuma identitāte tālāk, 20, reiz 20 gados, un tā, skatoties, vai viņš vēl ar vienu ir aktuāls tādām mainīgākām tendencēm, reizi 5 vai 7 gados, tā ir tāda globālā prakse.
Okay. Ir kopie bilst, Kristīna, pie tā, ko
ļoti precīzi Edgars noraksturoja visas tās aktuālās lietas, bet tiešām arī kanāli mainās tās vietas, kur mēs izmantojam, tātad digitālā vide attīstās, krāsu daudzums zīmola logo arī ietekmē izmaksas ilgtermiņā, jo vairāk krāsu, jo tas ir dārgāk, un attiecīgi arī patērētāji arī mainās, un tiešām gribas aizstāvēt šeit arī klientus, ja, ka viņiem ir tiesības saņemt kvalitatīvu zīmolu, tādu, kas viņiem raisa pozitīvas asociācijas, un kur viņi izprot, kas tas ir par uzņēmumu, kam ir šis zīmols, lai nav tā kā jādomā ilgi un jāmēģina saprast, kāpēc ir tādas izvēlētas.
Te bija skats no jums zinātēm, tāds skatos uz otru galdu pusi, kur sēž valsts kontrola un dēlu. Tas, ko es arī sākumā sacīju, un tad dzirdot to visu kopējo, sekojot visiem tiem notikumiem, kādi ir pēdējā laikā, kāda ir jūsu reakcija vispirms, Ines?
Jā, kolēģi jau ļoti labi, man liekas, ieskicēja un arī raidījuma pieteikumā un par to, vai jēdzīgs vai bezjēdzīgs. Un tad no mūsu skata punkta, protams, tas jēdzīgais atbilde, vai ir jēdzīga šī identitātes un vizuālās identitātes maiņa, tad gribētu to zināt, vai uzņēmums nāk ar... ja tās ir radikālas, tādas būtiskas maiņas, nevis vienkārši minimāli uzlabojumi, vai uzņēmums nāk arī ar, piemēram, sakārtotāku iekšējo kultūru vai vadības sistēmu vai tam līdzīgi, jo tas, uz ko mēs skatāmies arī tajos valsts pašvaldību uzņēmumos, vai kur ir labie piemēri, kad nāk jauna valde, piemēram, un tiešām veids būtiskas reformas, lai uzlabotu iekšējo pārvaldību, iekšējās sistēmas, taiskaitās būtiski strādā ar darbiniekiem, ar katru no darbiniekiem, un tad tādās situācijās, protams, šī te zīmola maiņa arī ir tāds vēl emocionāls vēstījums gan iekšēji, darbiniekiem, gan arī uz ārku mūsu uzņēmumā noteikti būtisks pārmaiņas. Tas ir būtiski. Bet skatoties jau nu, tur, vai ir jēdzīgi vai bezjēdzīgi uz to kvalitāti, tad tur ir tā otra puse. Nu, kā tad mēs to logo maiņas vai vizuālas identitātes maiņas izstrādi vispār veicam? Kāds ir bijis iepirkums, kāda ir bijušas tehniskā specifikācija tur, kā klients ir strādājis ar pasūtītāju, jo tas, protams, nav tā kā aiziet piena nopirkt veikalā. Tas ir garāks un svarīgi iesaistīties
abām pusēm. Parasti jau to publiski tā neviens neskaidro, kur viņš ko pirka, ja kurā brīdī kā konkursu rīkoja. Ne, pasaka jau tikai gala rezultāts, cik labākajā gadījumā izmaksas.
Ne, nu skaidrs, ka pasaka, bet jautājums, vai uzņēmumam pašam ir atbildes uz šiem jautājumiem, vai uzņēmumā iekšā ir cilvēki, kas ir spējīgi kvalitatīvi vērtēt, jo es zinu, ka, protams, ir uzņēmumi, kur, jā, viņi saprot, o, mums te vajadzētu, mums te apnika tas logo, varbūt vajadzētu nomainīt, jo, nu, it kā pamats arī ir, bet tad ir jautājums, vai viņi iekšā spēj vērtēt kvalitatīvi gan šo te iepirkuma piedāvājumus, rezultātu un arī šo darbu pie ar izpildītāju un ieguldīties tur.
Tā kā valsts kontrole beidz pārbaudes vai revīzijas, jūs skatāties arī šādos aspektos, ko nu, gan pieminēja iepriekšējā runātāja visi trīs?
Es pat piebilstu vēl vairākas citas lietas klāt, jo tas, kā mēs skatītos, teiksim, uz vienas vai otras valsts vai pašvaldību kapitāla sabiedrības zīmola izmaiņām vai vizuālās identitātes izmaiņām, mēs to skatītos kā uz jebkuru attīstības projektu. Un kolēģi jau iepriekš pieminēja, ka jebkurai lietai, ko tu attīsti, tev jābūt skaidrs, kāpēc tu to dari. Nu, tātad, kas ir tas, ko tu gribi sasniegt ar šo?
Mm-hmm.
Pēc tam mēs gribam skatīties, lai tas norisinās arī tiesiski. Jā, tā tad viss tas tiek izdarīts, lai tas tiek godam arī īstenots, netiek nolikts plauktā. Un ideālā gadījumā, lai beigās vēl tiek novērtēts rezultāti, tad vai mums izdevās sasniegt to, ko mēs
redzējām. Nu, to jau ar laiku.
To ar laiku. Līdz ar to, tas būtu tas veids, kādā veidā kontrola skatītos uz šādiem gadījumiem caur mūsu revīzijām. Kā uz jebkuru citu attīstības projektu ar skaidriem mērķiem, rezultātiem, vērtējumu un, protams, tiesisku rīcību.
Ziņkārīgs, protams, es saprotu, ka jūs nevarat šobrīd revīzijas laikā, bet tas visiem četriem. Nu, tas pirmais jautājums teica, ko tu tur dari, ja, nu, tātad kāds ir mērķis. Jūs esat no šiem te, kas ir skanējuši pēdējā laikā dažiem zīmolu un logo maiņas tiem paziņojumiem sapratuši, kāds ir viņa mērķis.
Nu, šādā veidā, nē, mēs tad tiešām būtu jāveic revīziju un jāskatās, bet kā jau Tauriņas kundze minēja iepriekš, viņa teica, nu, tie būtu tie jautājumi, ko mēs uzdotu, un mēs cerētu, ka kādam ir tāds skaidrs un saprotams.
Bet sabiedrībai ir jāuzdot, nu, pieņemsim, es redzu, ka man liekas, ka es satstīklos, ka uzdot ļaudis šo jautājumu, kāpēc jūs to darāt.
Un sabiedrība aktīvi uzdod, un tieši tiem uzņēmiem, kas ir valsts vai pašvaldība, vai man liekas, tas ir apsveicama šīta sabiedrības interese, jo nu, mums nav vienalga, kas notiek ar daļai mums piedarošiem uzņēmumiem, vai ne, kā katram iedzīvotājiem. Protams, nerad mēs varam tur smīņķināt varbūt par to, kur aiziet tās diskusijas, bet jautājumi ir jāuzdod, un tad ir tas jautājums no tā uzņēmuma puses, vai viņi ir spējīgi zinot, ka būs sabiedrības intereses, šis nav pirmais gadījums, kas te tikko izskanēja, vai viņi ir spējīgi jau komunicējot, prezentējot šīs izmaiņas, tiešām pārliecināt, demonstrēt, ka viņi to saprot, ko viņi ir izdarījuši, un otrs pēc tam, tad, kad parādās šie papildus jautājumi, arī atbildēt uz tiem un par tiem runāt.
Mums pirms pāris nedēļām bija šeit, nu kā jau parasti piekdienā žurnālistu diskusija, un es paspēju kaut kādas 3-4 minūtes mazliet pajautāt par to, nu, žurnālistu vidē, un tas jau bija tad, kad, nu, tās lietas bija prezentētas sabiedrībai, valdīja ārkārtīga skepse, nu, tāda, ja neteik izsmīga tā reakcija uz to visu, kas nozīmē, kad, nu, neesam pārliecināti par to, ka tā nauda tiešām tiek tērēta iedzīgi.
Divas lietas nozares profesionāli varbūt piekritīs vai nu, varēs precizēt. Man liekas, jebkura zīmola maiņa, pati tur ir kvalitatīvs dizains, rada kaut kādu pretestību, ar to daļēji ir jārēķinās, bet jautājums ir tad tiešām vai konkrētajos piemēros, par kurus mēs tev vārdus nesaucam, bet Rīgas satiksme, manuprāt,
kā... Rīgas satiksme.
Nu, Rīgas satiksme pēdējā laikā kā tāds spilgts piemērs, vai šajā gadījumā, nu, tiešām mēs visi esam... Vai šajā gadījumā visi tie mūsu iepriekšējie komentāri šeit, tiešām jo mēs varam runāt patīk vai nepatīk, bet vai Rīgas satiksmes gadījumā mēs varam runāt, ka jēgpilni, kvalitatīvs rezultāts un tā tālāk.
Man interesē jūs profesionāļu viedoklis.
Jā, nu, tā praksa ir, tas, es piekritīšu tam, ka cilvēki kopumā ir rezistenti pret pārmaiņām un skaidrs, ka jebkuras pārmaiņas sasniedz kaut kādu teiksim, polarizētu viedokli, īpaši, ja tas ir, piemēram, tāda jūtīga tēma kā valsts pašvaldības uzņēmumi. Mm-hmm. Un arī jautājums no, gan no aģentūras, gan pasūtītāja puses, kā tu šīs te pārmaiņas vadi, sākot jau ar iepirkumu, pēc tam arī pašā procesā, kā un kādā mērā tu iesaisti darbiniekus, kā un kādā mērā tu ļauj viņiem iesaistīties un kontrolēt procesu un tā tālāk. Un šeit ir stāsts arī par to, ka, kā mainās kultūra un tā tālāk uzņēmumā, kā tu iesaisti sabiedrību. Tad, kad tu jau šo te laid publiski, vai tu esi paredzējis, ar kādiem līdzekļiem un formātiem tu izstāstīsi to pamatojumu, to stāstu, kā mēs līdz tam nokļuvām un kāpēc ir loģiski, ka šis process notiek. Teiksim, Rīgas lidosta minēja par saviem attīstības plāniem piesaistīt nekustamo īpašumu investors šeit Airport City un tam līdzīgi, un tāpēc mums vajag šo te zīmolu, komunikācijas materiālu, signālu, ka mēs attīstamies. Rīgas satiksnē būtu, man liekas, fantastisks stāsts. Nu, mēs gribam vairāk cilvēku, lai lieto sabiedrisko transportu, tāpēc mēs uzlabojam lietotāju pieredzi, tāpēc mēs mainām identitāti, kas būs pateicīgi, nezinu, tur digitāliem rīkiem, vēlkam, kas jautājums, vai tas tā beigās arī bija. Ja? Un tad nobeidzamais ir tas, ka, nu, pa 80% tu vari paredzēt, kas būs tie jautājumi, vienalga, vai tas ir digitālā vidē, medijos vai kur citur, ko cilvēki prasīs, ko viņi kritizēs un tā tālāk. Nu, tad tas ir bezatbildīgi nesagatavot atbildes šiem jautājumiem un mērtiecīgi nevadīt to diskusiju, jo tajā brīdī, kad vienkārši paziņo rekuru preses konferences jauns logo, mēs atļaujam tajā diskusiju iet pašplūsmā, tā interpretācija no sabiedrības puses var būt dažāda. Nu, un tad tu brīnies, vai ne, kad beigās nu, par tevi sāk domāt ne to, ko tu gribēji.
Jā, jautājums, kā mēs nokomunicējam, un tas arī ir to pašvaldības valsts uzņēmumu uzdevums nokomunicēt, pamatot, un pats tāda izaicinājums, manuprāt, šajā nozarē, un es domāju, ka Edgars man piekritīs, ir tas, ka pasūtītāji, kas pasūta šo zīmolu maiņas procesu aģentūrām, bieži vien līdz galam nemāk noformulēt to savu domu, ko tad viņi redz kā uzņēmums, kāds tad būs tas, ko mēs gribam panākt, vai mēs tiešām gribam vairāk cilvēku sabiedriskajā transportā, par tā dabūt iekšā, vai kāds tad ir tas mūsu mērķis, ja mēs skaidri nepasakam to uzdevumu, tad tā aģentūra nevar. Nu, varbūt ir kāda ļoti talentīga aģentūra, kas var mēģināt uzminēt, bet principā uzņēmumam ir jāiedod uzdevums. Un tas komunikācijas process arī ir ļoti, ļoti svarīgs, ka mēs skaidrojam un izskaidrojam, kas tagad notiks. Nu, man gribētos teikt tā, ka ļoti būtisks, protams, ir kvalitāte. Tā analītiskais pamatojums, kāpēc mēs to darām, kā mēs to darām un kāds tad būs tas rezultāts.
Un tagad ir viens skeptisks Tomsons, kurš saka tā, es, nu, piedodiet, tur nomainīja citu šriftu vai mazliet krāsu pamainīja no vienas puses uz otru pusi. Es tāpēc nebraukšu vairāk ar šo satiksmes transportu, vai tāpēc neiešu, es nezinu, nu es vispār nevaru neiet uz to pieņemt CSDD, man tur vienkārši jāiet, tur vienalga, vai viņi uzliks zilu sarkanu, vai vēl kādu CSDD uzrakstu, nu es vienkārši, es nevaru izvairīties no viņas. Nesaprotu neko, kāpēc tur vajag naudu tērēt.
Tieši tāpēc jau ir svarīgi identificēt, kas ir tas mērķis, ko tu gribi, A, un B, arī domāt par identitāti.
Nu, tad pasakiet man. Pasakiet šiem uzņēmumiem, kāds var būt mērķis. Nu, man pasakiet man.
Piemēram, tam pašam Rīgas satiksmē. Ja? Tad mērķis būtu veicināt un stimulēt cilvēku pārēju uz sabiedriskā transporta izmantošanu. Tātad identitāte ir mazākais no tā visa. Jautājums, vai līdz tam ir sagatavots mājas darbs, biznesa attīstības stratēģija, rīka un tam līdzīgi, kas to visu var realizēt. Vai mums ir ērta aplikācija, biļešu iekādes sistēma, transports, viss pārējais. Un pēc tam tam ir labi un garšīgi jāizskatās, lai tu gribētu tajā braukt, un B, tā dizaina sistēma, lai viņa arī palīdz. Jo, piemēram, man problēma šajos jautājumos bieži vien ir, ka lielais fokus, logo, krāsas un tamlīdzīgi, tas nav svarīgākais. Tu vari arī nemainīt.
Kādā veidā no tā, ka jūs nomainiet vienu krāsu uz otru, es gribēju pēkšņi kādu trolejbusā iekšā.
Bet, ja tev būs aplikācija, kurā tev ir vizuāli uztverama un saprotama informācija par grafikiem, kustībām un visu pārējo, iespējams, tas tev var veicināt šī te produkta, aplikācijas vai pakalpojuma lietojumu. Un tur ir svarīgi, lai tev ir šī te dizaina sistēma. Rīgas satiksmes gadījumā arī. Varbūt nav jāmaina logo, nav jāmaina krāsu paleti, bet ir jāmaina princips dizainā izkārtojumam, kaut kādiem elementiem, vēl kaut kas. Un te ir nākamais jautājums ir par to, vai pasūtītājs ir kompetence izvērtēt, cik liela mēroga izmaiņas identitātē tev ir jāveic, lai sasniegtu šos te mērķus, bet primāri ir jādefinē mērķi, ko tu gribi ar to sasniegt. Vai tas ir palielināt lietojamību, uzrunāt jaunas auditorijas, arī Rīgas attīstības gadījumā iespējams sabiedriskais transports mums vajag būt iekļaujošam uzņēmumam. Mēs identificējam, ka esošā krāsu sistēma, palete, burtveidols un vispārējais, nu, traucē, piemēram, cilvēkiem ar redzes traucējumiem uztvert informāciju, traucē vēl kaut kam, mums ir, lūk, jāmaina identitāte vai jāpielāgo viņu, lai uzrunātu šo īsta vajadzības.
Klausoties tagad, Edgar, nu, es saprotu, ka man, nu, es nesaliku kopā viņu stāstīto ar Rīgas satiksmes zīmola maiņu. Es viņu nesalieku kopā. Es
tāpēc, esmu kā acīm redzot, nav pamatojuma, zīmols ir redzamā daļa. Zīmols ir redzamā, tā ir tā kā ir, nu, no viduslaikiem tā kā atpazīšanās, viduslaika tirgiem atpazīšanas zīme, ja, kad sāka likt uz saviem produktiem tur viduslaika tirgotāji. Mēs runājam par to, ka zīmols nevar būt atrauts no uzņēmuma attīstības, no uzņēmuma mērķiem, tas, ko es sākumā teicu. Nevar būt, nu, tas nav iespējams uztaisīt zīmolu, neveicot pārmaiņas pašā uzņēmumā, tas, ko arī minēja pirms tam Dalns pārstāv, nu, tas nav iespējams, jo mums ir jāveic uzņēmumā pārmaiņas, un tā varbūt tā disonance, kas veidojās, ir no tā, ka uzņēmumā pārmaiņas nenotiek, bet zīmols tiek nomainīts, un tad tiešām nevar saprast, kāpēc tas notika. Pats būtiskākais ir, lai tās zīmols ir tā kā jau tā kā zīmola maiņas process principā ir noslēdzošais. Mēs mainam, strādājam, uzlabojam, pilnveidojam, un tad nomainam zīmolu un pasakam sabiedrībai, kas tagad būs labāk. Bet ja mēs, protams, pirms tam to mājas darbu neizpildam, tad mēs jau varam teikt, ka mēs nomainījām zīmolu mola krāsas, fontus un vēl nesko, bet tas jau neko nemainīs mūsu uztverē. Ja? Un tā iešana uz CSDD, tā pieredze arī var būt ļoti dažāda. Ja? Ja es aizēju tur, ja mani tur laipni apkalpo, palīdz, viss ir kārtībā, tad, protams, ka man veidosies arī pozitīva attieksme pret šo zīmolu. Ja? Tātad, bet ja es tur aizēju un tur ir ļoti zemā apkalpošanas kvalitāte, tad, protams, ka man nekādi pozitīvas asociācijas ar šo zīmolu nevar izveidoties. Tas nav tik vispusēji, tas nav tā, ka tikai mēs skatāmies uz zīmolu atraut no pašu uzņēmuma attīstības.
No tā, Ines, ka beigās iemesls, kāpēc mēs par šo nepārāk daudz, izdarīju un viss necapamies, pacapjamies kaut kādus brīžus sociālos tīklos, tāpēc, ka tas mums nav tik liels, tas salīdzinoši tā ir tāda maza problēma, nu, tas jau nav nekas tāds būtisks.
Labi, ka mēs pacapamies un vēršam arī uzņēmuma vadības cerams uzmanību, un tad drīzāk man tas jautājums ir, skaidrs, ka summas jā nav lielas, un tur, protams, varbūt tiesības sargājušās iestādes arī neiesaistīsies, nu tā tas arī būs, bet drīzāk jautājums ir par to, vai tad uzņēmuma vadība vispār nesako līdz tam, kādas ir reakcijas pēc zīmola maiņas, būtu jau labi, ja sekotu. Nu, vēl viens tāds pavisam, jā. Es atverot tagad Rīgas satiksmes mājaslapu un skatoties tramvaju sarakstu, es nemāku atrast savu maršrutu. Trīs reizes esmu mēģinājusi. Es vairs nemāku atrast tur pogas. Nu, nav tā, ka es lietoju datoru, 12 stundas dienā. Ja šis, tā kā, kas tieši?
Jūs esat konservatīva, apmēram tā, pārmaiņām pretojieties.
Es vienkārši nemāku, man ļoti patīk visādas izmaiņas un uzlabojumi tamlīdzīgi, bet tas ir par to, ka šīta konkrētā kritika, manuprāt, kas ir aizgājusi sociālos tīklos tieši par Rīgas satiksmes zīmola maiņu, nu nav dūma bez uguns šajā gadījumā, jo mēs neredzam, ka logo būtu lietotājiem un tiešām dažādiem, tiešām kaut vai ar redz grūtībām cilvēkiem lietotājiem draudzīgs. Mēs neredzam, ka mājaslapas izmaiņas ar šo te sarakstu maiņu, kas varētu viest uz to, ka atrodi ērti savu maršrutu un salāgo to, tas nav tur pilnīgi pretē, ir daudz grūtāk saprast visu. Plus vēl mēs neredzam kaut kādas vadības reakcijas uz to, kaut vai uz to mākslinieku profesionāļu akciju sociālajos tīklos par alternatīvu logo piedāvā. Nu, tad nākam ārā un sakam, jā, mēs esam kļūdījušies, paldies profesionāļi, ka esat analizējuši un novērtējuši, ka mēs esam kļūdījušies, pasūtot vai pieņemot netik labas kvalitātes darbu. Jo tā ir arī, tas ir tas jautājums par ko mēs atkal jau izgājām cauri, bet par to iepirkumu spēju pasūtīt, spēju iepirkumu procesu vadīt un beigās parakstīt to pieņemšanas nodošanas aktu, jā, ka mēs esam apmierināti un pārliecināti, ka tas atbildīs tām mūsu prasībām, tā skaitā par šo dažādo digitālo vidi un visu pārējo.
Akcionāriem nav jārodas jautājumam, jo akcionārs jau pamatā šeit ir valsts vai pašvaldība, vai ne? Nu, vēlētas institūcijas vai beigās, nu neaiziet tajā ķēdītē līdz tam, kurš tur varētu interesēties, bija jēga tērēt naudu par tiem identitātes maiņas jautājumiem vai nebija, ne?
Nu, akcionāri jau ir tie, kas uzstāda, kādus mērķus vispār šai kapitāla sabiedrībai jāsasniedz. Mm. Tas ir tas galvenais arī viņu uzdevums. Jāsaka, ka mūsu revīzijas arī bieži vien parāda, ka akcionārs ar šo uzdevumu vienmēr prātīgi tiek galā. Un tad tās kapitāla sabiedrības peld vai drīzāk nonāk tajā situācijā, kad asti luncina suni. Mm. Ja, ka viņas paši izdomā, kas ir viņām pa mērķi un daro, mēģina sasniegt un bieži vien varbūt arī tāpēc noiet no kaut kāda pareizā ceļa. Bet ja akcionārs ir skaidri uzlīts mērķi, piemēram, es nezinu, uzņēmumam kļūt, nezinu, zaļākam vai iekļaujošākam vai kādam citādam, un uzņēmums tad uz tā bāzes saprotot, ok, ko mēs šā labā varam darīt, kas ir tie labākie veidi, kā mēs to varam sasniegt. Nu, parādās visas tās lietas, par kurām jau kolēģi runāja, gan par to, vai mums to vispār darīt, ar kādiem rīkiem to darīt, jā, un kas mums ir alternatīvas. Nu, es, piemēram, pieminēšu par to pašu zaļināšanu. Bija atsevišķi uzņēmumi, kas vienkārši vēlējās kļūt zaļāki, kas ir ļoti apsveicama lieta, bet tas veids, kādā viņi to īstenoja, viņi vienkārši nopirka jauns elektroauto. Mm. Ja, kas ir viens veids, bet tas ir izmaksās ļoti nedraudzīgs veids, un to pašu efektu var sasniegt, vai pat lielāku, piemēram, es nezinu, atsakoties no vendena ūdens, ja, vai pārējot, es nezinu, uz mazāk papīra patēriņu vai ko citu. Tas ir, ja tev ir skaidri mērķi, ja tev izpratne, ko tu dari, un izanalizēts alternatīvas, tad tie risinājumi ir daudz labāki.
Nu, zaļš logo arī.
Jā, zaļš logo.
Bet nolats pusdaļš logo ir skaisti, vai ne? Un iespēju uz aizlikt, domāt, ka tu esi zaļš, un man liekas, ka tu
izmanto. Zaļmaldināšana,
jā. Bet veids, kā tas bieži vien arī notiek. Mēs te pieminējām, labi, vienīgais pirms dodos uz priekšu, varbūt atgādināšu, kas mums ir studijā. Ines Tauriņa ir no Sabiedrības par atklātību dauna direktore, Edgars Korčagins vada valsts kontroli, no Rīgas Traģi universitātes docētāja Kristīna Blumfelde Rutka un arī no reklāmas aģentūras, tā to sacīsim, līdzminātais stratēģis Vīkend Edgars Petersons.
Raidījums Krustpunktā.
Pirms es pajautāju, mēs te vēl pieminējam savukārt, ja drīkst manu skepsi vēl to pašu pieminēto CSDD, priekškam vispār valsts monopolam vajag tik ļoti regulāri kaut kādā veidā sev štriftu nomainīt, iztērēt 20 tūkstoši. Es tā valsts monopoli jēgu. Tas maina kaut ko vai nemaina? Jo es mums nevaru neaiziet uz CSDD. Es jau labprāt iet uz citu, ja viņam būtu skaistāks logo, bet nav.
Jā, nu, arī, teiksim, daudzi valsts monopola uzņēmumi arī sniedz iedzīvotājiem ļoti būtiskus pakalpojumus. Un ir skaidrs arī, cik kvalitatīvi viņi to sniedz. Un tas var būt viens veids, kas liek mainīt arī šī monopola stāvokli esošā uzņēmuma identitāti, lai padarītu, piemēram, savus pakalpojumus kvalitatīvus.
Man arī viņam arī jāspēj spēlēt mazliet pēc tiem pašiem pirkstu noteikumiem.
Tieši tā. Bet, kā jau kolēģi iepriekš minēja, tās auditorijas var būt visdažādākās. Tur var būt runa par iekšējo auditoriju. Mm. Uzņēmums varbūt grib iekšējo kultūru mainīt. Ne tikai par pakalpojumu sniedzējiem, tas var būt par sadarbības partneriem. Jā? Piemēram, iesaistīt to, teiksim, apkārtējo sabiedrību, nevalstiskiem organizācijām vai ko citu, ar ko uzņēmums atrodoties par šai monopola stāvoklī sadarbojas. Tas var būt par apakšuzņēmējiem stāst. Nu, tās mērķa auditorijas ir daudz, kuru vārdā tādas vai citādākas izmaiņas uzņēmums varētu būt interesēts īstenot.
Bet, Ines, tu tur...
Nu, CSDD jau, man liekas, ļoti ilgu laiku bija mainījuši, un izmaiņas ir salīdzinoši minimālas. Tā kā tas ir drīzāk tāds, nu, cekošana laika garam, es pat neteiktu, ka tur baigā
identitātes maiņa. Bet arī, man šķiet, mēs jau nezinām līdz galam, es neesmu iedzinājies, bet te atkal ir stāsts logo versus visa identitātes sistēma, jo, piemēram, ja CSDD darbiniekam ir jāiet uz skolu un jārāda prezentāciju, un tas dizains, krāsas, burtveidos un tā tālāk nepalīdz nodot tam skolēnam informāciju ar to prezentāciju, tad loģiski jāmaina dizains. Vai arī iekšējās sistēmas kaut kādas, vai ne, viņas lietotājiem nav draudzīgs, mums jāmaina dizaina sistēma, burtveidos, krāsas, izkārtojums un tā, lai efektivizētu procesu un būtu lietotājiem draudzīgāks. Tā kā šajā gadījumā Un arī tālāks jautājums. Nu, mēs visi ik pa laikam uzpeld diskusiju vai tehnisko apskatu nevajadzētu palaist brīvajā tirgu, vai ne? Un te, nu, mums vairs nav monopols. Un te varbūt, es nezinu, varbūt kaut kur fonā arī CSDD jau gatavojās šai situācijai, kur tev vajag ieiet konkurences.
Nu, tagad uzņēmums, kas pērk pakalpojumus, tur man liek cita situācija, bet vienkārši skatoties uz to, nu, prot, arī burts novaco, ja tas C burtiņš tagad ir citāds C burtiņš, ja fons paliek vecs.
Nu, tā vizuālā uztvere jau arī mainās, cilvēki mainās, nu, tas tā vēsturiski jau ļoti daudz lietas mainās, fonti mainās, ko jā. Mēs lietojam.
Un tad piemēram, ir tādi vecīši, kā es pieņemsim, saku, nu jā, bet man jau tas bija mans jaunības burts, man viņš labāk patīk nekā tagad tas jaunais esbūts.
Tā tad nostaļģiska pieķeršanās, jā. Bet gribētos arī teikt, ka CSDD realizē ļoti veiksmīgas, nu kā kur gadu viņiem izdodās sociālā marketinga kampaņas mainot patērētāju uzvedību, kas ir ļoti būtiski, ka viņi ar to darbojās, un tad arī, nu, lai viņi izliktu kaut kādu vides reklāmu vai ieliktu kādos soctīklos tādu modernu, to, lai arī jaunāka auditorija uztvertu, nu, tad tam logo ir jābūt tādam, kas atbilst tam laikmetam, kurā viņi komunicē.
Nu, droši vien, ka vērts mazliet palūkoties, ko ļaudis te raksta, un tad iet pie nākošā temata jau jautājuma loga. Logo jau ir tikai logo, tālāk taču simtiem tūkstošu vizītkartes, izkārtnes, visādas citas imidža izmaksas raksta viens klausītājs te no Liepājas. Nu, tās taču arī kaut kā jāierēķina. Tu nevar vienkārši fontu nomainīt un pēc tam skaitīt, cik tev izmaksā visur to logo.
Tas ir ļoti būtisks jautājums. Tur ir tad, uzņēmumam, pirms viņš sludina šo iepirkumu vai domā par to, jāapzinās visas iespējamās sekas, kur tad tā identitāte parādās. Un ja tas ir nepieciešams veikt, tad arī samērīgi budžetēt šīs te izmaiņas. Piemēram, manā praksē arī ir uzņēmumi, kas ir mainījuši identitāti, bet šis te pārmaiņu process ir uz 3, 4 vai pat 5 gadiem, kur pamazām tu saprātīgā veidā par saprātīgām izmaksām ievies šo te pārmaiņu. Tā kā tas ir labs komentārs.
Nu, tā jau šā laikā, Roberts saka, jūs tik gudrs piedalēt par vienkāršu otkatu sistēmu. Un tā ir tā sajūta, sakot, nu kā, nu saviem, un to mēs līdzējām ļoti daudz šajās dienās atstīklās. Nu, tev vai kādam nodrošināt darbiņu, tur kāds, kurš mācēs izstrādāt atkal dizainu vai ne, esam tu ievieš, un tur, proti, ir darbs dažiem ļaudīm. Un ko ar šo argumentu, lai dara?
Nu, publisko iepirkumu sistēmas ir regulēta, jādomā, ka, un tās cenas, tās izmaksas, profesionāļi ir komentējuši tiem dažiem piemēriem, nav salīdzinoši kosmiskas, kā es esmu dzirdējusi, drīzāk tur rodas drīzāk atkal ir jautājums par to, nu, kas tad jūs darbos ir ietverts, un gatavojoties mazliet šim, nu, Rīgas zoo identitātes maiņa, tur gan bija 10-kārtīgi lielāks summas, 140 gandrīz tūkstoši, nu, tur drīzāk ir jautājums, kāda ir tā, kāds ir tas izmaksas pamatojums tur, bet ja kādam ir informācija, ka konkrētajos iepirkumos kaut kas nav bijis godprātīgi, tad aicinam ziņot iestādēm, jā, jo savādāk mēs to neuzzināsim.
Bet lūk, šis ir tas, kas iet ļoti līdz šajās diskusijās internetu vidē, sakot, nu, tas pats zoo pieminētais, to mēs vēl neesam šeit pieminējuši. Nu, ļoti interesantas diskusijas izvērsās par to, kādi jēgi tur bija, to nav tērēt.
Bet nu, es pieļauju, ka tas ir vienkārši kā pretreakcija uz to, ka nav sakarīgu skaidru atbilžu uz vienkāršiem jautājumiem.
Tieši tā, jo tev ir mērķis, un viņš ir pamatots, tad ir loģiski arī veikt iepirkumu. Līdzīgi, nu, teiksim, ja tu esi Latvijas Energo un tev jāmaina turbīna, jo viņi vienkārši ir nolietojusies, tad tu arī viņu iepērts, vai ne? Un tad jautājums, cik kvalitatīvi, kādā procesā un tā tālāk.
Jo šo es redzu, nāk ar vien vairāk.
Jā, jo ir tās redzamie tēriņi, nu šis tāds redzamais tēriņš, un tas, protams, izraisa lielāku reakciju, asāku reakciju, savukārt tiešām tā kā kādas neredzamāku izmaiņas mēs neredzam, un mēs viņus arī tik asin neuztveram un nekomentējam. Bet jāsaka, ka šeit arī jautājums par to izpratni, ko ietver vispār zīmola maiņas process, nu, cilvēkiem, kāda ir izpratne. Jo, piemēram, man bija tiešām unikāla iespēja, un kā tādu labo piemēru gribās minēt Rīgas lidostas zīmola maiņas process, kur bija vesels pasākums tieši jomas speciālistiem, kur tiešām tika skaidrots, kā tas notika, un kādi bija tie ieguldījumi, nu, tie darbi, kas tika veikti, kas tajā nozarē kopumā veicina tādu kopējo kultūru un izpratni par to, kā tas ir jādara, jo tas bija tiešām izskaidrots ļoti detalizēti, un pozitīvi bija arī tas, ka bija iesaistīti darbinieki, ja, tātad uzņēma darbinieki šajos jautājumos ļoti aktīvi iesaistījās un kļuva tāda tā kā zīmola vēstneši, ja tā var teikt. Tā kā šeit ir jautājums arī, ko mēs redzam zem tā. Nu, mums liekas, ka tur nekas nav, kāds aizgāja un vienkārši nomainīja krāsiņu, ja. Bet tur apakšā ir ļoti liela izpēta par konkrētās nozares specifiku, par to, lai tas būtu piemērots, nu, ja mēs to darām kvalitatīvi, protams, lai tas būtu piemērots dažādām cilvēku grupām. Dažreiz zīmols tiek lietots ne tikai vietējai auditorijai, bet arī ārējai auditorijai. Tāpat tās iespējams, ka tas stiprina uzņēmumu darbinieku patriotismu uzņēmumam, motivāciju strādāt, motivāciju tajā uzņēmumā strādāt. Tur ir ļoti daudz, daudz elementu, no kā tas veidojās, un tā kopējā izpratne par zīmolu veidošanu, tas ir tāds liels process.
Nu, tāds vislielākais zīmola maiņa tomēr bijis VV, vai ne, no pažēra vilciens uz VV. Jā, nu, kaut kāda skepsi jūs sejā ieraudzīju uzreiz, bet nu, tas bija tāds, nu, tāds vispamatīgākais. Nu, varbūt, protams, ļoti neveiksmīgi, ka tur viss vilcieni pēc tam beidz kursēt, bet idejiski jau tas bija tāds vislielākais centiens. Nepareiza pata doma bija?
Es teiktu tā, ka skaidrs, ka arī šeit, protams, mērķis ir cilvēks motivēt izmantot dzelzceļu, vai ne, un padarīt to pievilcīgu. Ja mēs skatāmies krāsu paleti, jā, man liekas, ļoti labi dzeltens, melns, vai ne, tur uztverams un vidas piemības. Nu, jautājums par nosaukumu, vai ne? Nu, tad, ja mēs paskatāmies uz nozares ierasto Eiropā un tā tālāk, nu, viņš izlec ārā un jautājums arī, kādas asociācijas tas raisa. Nu, nu, nav īpaši nopietnas tās asociācijas, tā kā, un šeit bija arī sabiedrības reakcija, kas bija jau pirmais pētījums, kā tad šo zīmolu uztver, vai ne? Un, nu jā, teiksim tā, nekomentēšu precīzi, bet skaidrs, ka, ja mēs vēlamies uz visu dizaina sistēmu kopumā, ir elementi, kas ir veiksmīgi, un kaut kur varbūt, piemēram, nosaukuma gadījumā, jautājums ir, nu, kāds bija mērķis un kāda bija funkcija aiziet uz šādu tipu nosaukumu, un kas raisa nenopietnas asociācijas.
Vēl komentārs, jūs jau mazliet pieskārties, kāda bija pētījuma, lai pamatot šo lēmumu tieši par šādu nosaukumu. Tas ir tas, par ko mēs savukārt, nu, tādā pilnīgi citā jomā savā ikdienā strādājot, kur apakšā ir dati un pamatojums. Dati kvalitatīvi vai kvantitatīvi un pamatojums, kāpēc mēs šo lēmumu pieņemam, jo šis nav par to patīk, nepatīk. Ja tad, ja mēs sakam patīk, nepatīk, nu, tad mēs čiks vien ir. Bet ja mums apakšā ir dati, pētījumi, fokus grupas, dažādu mērķu grupu viedoklis uzklausīts pirms tam, nu, tad varēja identificēt saulēcīgi.
Nu jā, jo, piemēram, Rīgas lidostas kontekstā mums bija iekšējais darbinieka aptaujas, mums bija kvalitīvas intervijas, testējot virzienus ar partneriem, kas strādā lidostā, un vēl dažādi formāti, kā nokļūt līdz tam rezultātam, kas var apmierināt biznesa vajadzības un uzrunāt visas iesaistītās puses.
Nu, runājot vēl par VV, nu, ja mēs tā padomāsim, ka tā ir loģiski, nu, tas ir transporta pakalpojums sniedzējs. Nu, ko mēs sagaidām no tāda uzņēmuma? Nu, visdrīzāk, lai tas ir precīzs, lai tas ir drošs, lai tas ir uzticams.
Ērts
lietošanā. Jā, tātad, un vārdu salikums VV, nu, kaut kā, varbūt man tikai viņš, bet cik pētījumi rāda arī daudziem citiem Latvijas iedzīvotājiem, nu, viņš nerada. To, ne, tās asociācijas noteikti, ne, viņš rada citas asociācijas, varbūt tādu zinām jautrību tajā vilcienā, bet, ja nopietni, tad, nu, tās ir tās asociācijas, jo zīmola uzdevums ir veidot arī asociācijas cilvēkam, ja, kurš lietos pēc tam to pakalpojumu. Nu, arī, ja mēs iedomājamies, nu, pasažieru vilciens jau ir arī pakalpojums, ko izmanto, pieņemsim, ārvalstu turisti, nu, man pat bail domāt, ko viņi domā par šādu vārdu salikumu, kā viņi to uztver. Kas tas ir un kāpēc man nav skaidrojumi. Tas ir tāds, mums paliks tāds zīmola, Latvijas zīmola vēsturē tāds piemērs, ko varēs ar studentiem vēl ilgus gadus pētīt un domāt.
Bet viņi tur skaidroja, vienā vilcienā, jā, tā pareizi, nu tā pirmie divi burti un skan interesanti.
Nu, jautājums ir tāds, dizainam un identitātais īpaši, viņam jābūt funkcionāli, viņam jāpilda funkciju. Kaut kur mēs varam būt un izpildīt to funkciju ar radošiem dažādiem izpausmēm, būt oriģināli, ja mēs gribam pārsteigt. Un kaut kur jābūt, nu, teiksim tā, jāpārkāp radošais, teiksim, lepnums un jābūt praktiskiem un tiešiem. Un tad jautājums ir gan pasūtītājiem, gan aģentūram. Aģentūrai veicot konkurenta analīzi, tirgus analīzi, auditorijas analīzi, saprast, kad tev ir jābūt funkcionālam, tiešam, precīzam un kur tu var atļauties būt vivī.
Klausoties šos argumentus, pieņemsim, valsts kontrole tajā brīdī, kad veiktu revīziju, jo vienalga vai tas pasažieru vilciens vai kādā no citiem līdzīgiem uzņēmiem, jūs vispār šādu veidu argumentus varat izvērtīt, ko saka?
Jā, pilnīgi noteikti. Kā es teicu, skatoties jebkuru attīstības projektu, tie pirmie jautājumi, ko mēs uzdodam un ko mēs arī skatāmies, kas tad ir, ko attiecīgi gribēja sasniegt, nu, kāda informācija ir pamatā vienam vai otram pieņemtajam lēmumam, ir alternatīvas vai un tā tālāk. Līdz ar to, jā, mēs šo te vērtējam, un tas būtu tāds ļoti klasisks valsts kontrols veiktās liederības revīzijas.
Nu, lūk, un jūs tad pieņemsim, izveidot revīziju, man izklausās jau šobrīd no ekspertu sacītā, ka tā revīzija secinātu, ka ir garām, un tad ir valsts kontrols ieteikumi kaut ko darīt, un ko tur vēl var izdarīt? Taču nemainīs atkal zīmogus citu zīmolu.
Nu, valsts kontrols ieteikumi noder ne tikai tiem, kurus mēs konkrētajā brīdī revidējam. Un man liekas, tā ir bieži vien pievienotā vērtība, ir tas, ka viens ir tas ļauj iespēju uzņēmumam, kas saka, nākošreiz vairs nedarīt tā uz tiem pašiem grābekļiem nekā, bet man liekas, tas ļauj arī daudziem citiem uzņēmumiem, valsts iestādēm vai pašvaldību kapitāla sabiedrībām paskatīties, nu kā tiem citiem gāja un ko mums no tā visa mācīties. Nu tā, man liekas, arī bieži vien ir ļoti liela pievienotā vērtība no valsts kontrolas revīzijām.
Nu, un, ja mēs tāds skatāmies uz VV, nu, taču nevar vēl vienreiz secināt, nē, šis bija neveiksmīgs zīmols, meklējam nākamo.
Vai tu domā, ka Vivi kontekstā, ka Vivi
nu,
tagad
piemēram,
atkāpjās?
Nu, piemēram, jā, mēs sakām, pamēģinājām, jā, sabiedrība nesaprata, sanāca draņķīgi, taisām nākamo.
Jautājums, kurā punktā, jo, piemēram, ir, es nezinu, kā publiskajā sektorā, bet privātajā sektorā ir bijuši gadījumi, kur ir zīmola maiņa notikusi, reakcija ir bijusi, un tad
principā,
atkāpjās atpakaļ uz iepriekšējā. Atkāpjās atpakaļ uz iepriekšējā, jo tas ir visdrošākais resursu atbildīgākais veids, kā darīt. Un tad ir jautājums, kāpēc tā reakcija tāda bija, un tad jautājums, vai nebija īstais laiks, un mēs neesam uzlabojuši savus pakalpojumus un produktu tajā līmenī, lai mums būtu īstais laiks un veids, kā mainīt zīmolu. Vai nu, šajā gadījumā, es nezinu, bijis kaut kāda nolaidība vienā vai citā pusē un nav bijis kvalitīvs rezultāts pēc būtības. Nu, un tad jautājums, ko darīt?
Jo līdz ar zīmola maiņu nekas labāks jau tur vilciena satiksmē nenotika tieši otrādi, kā mēs redzam, sanāca vēl draņķīgāk. Maiņa atpakaļ uz pasažieru vilciens būtu variants? Es...
Nu, pirmkārt, tas laiks, manuprāt, nebija izvēlēts labs priekš tās maiņas, jo tā, tad, nu, tur tiešām vēl viss ar tiem vilcieniem un tad tā kavēšanās un tās tehniskās problēmas, kas tieši vēl uzlika uz to jauno zīmolu tādu papildus spiedienu. Bet jā, ir tiešām, nu, ne publiskajā es neesmu tā saskārusies, bet privātajā biznesā tiešām ir gadījumi pasaulē, ka tiek mainīts atpakaļ uz to iepriekšējo, nu, un tad pēc kaut kādu laiku tiek domāts, ko darīt tālāk. Nu, ko darīt Vivi gadījumā tiešām grūti tā teikt. Iespējams, ka atpakaļ uz pasažieru vilcienu un tad vēl pēc kaut kāda laika. Nu, tad, kad mēs sapratīsim, un arī pats uzņēmums gribētos cerēt, sapratīs, kāds ir iegūms no jaunajiem vilcieniem, kāds būs iegūms klientiem, kā viņi mainīsies, ko viņi darīs. Nu, tad tie paši mērķi un tas plāns, ko viņi darīs nākotnē.
Nu, ja viņi griezt atpakaļ, tad gan man liekas valsts kontroli, viņam uztaisīt revīziju, sakot, atkal visi vilcieni jāpārkrauc atpakaļ uz PF, jo viņiem jau visur jaunajos vilcienos ir sakrāsots.
Nu, tas izklausītot pēc ļoti neliederīgas rīcības.
Tas arī vairs nav risinājums.
Un, zin kā, nepārspīlēsim arī ar laiku, cilvēki pierod pie visa. Nu, galā nav nekāda racionāla pamatojuma, kāpēc datoram jāsaucās par āboli, bet mēs visi asociējam šo zīmolu ar šo. Līdz ar to ieiesies arī Vivi, nu, jautājums ir par resursiem, vai jau sākotnēji ar precīzāku nosaukumu un vispārējo sistēmu nebūtu panākts labāks efekts gan no asociāciju viedokļa, gan arī no lietojamības viedokļa.
Nu, Gustavs mums tagad, bet pasažieru vilciens arī ir drausmīgs nosaukums. Ārzemniekiem vispār nekavad nesaprast.
Dzelzceļā, man liekas, ja mēs patvērtam visus nosaukumus, man liekas, dzelzceļš ir viens no 19. Gadsimta beigās sarežģītākajiem jaunvārdiem, kas ir ieviests, tāpēc Lietuvas dzelzceļi nemaz nemēģināšu izrunāt.
Kā, jā.
Geležiņi.
Tā kā tur visi kā, nu, no tāda viedokļa bija nav slikti.
Tieši tā.
Bet ieteikums arī paskatīties uz tās pašas nozares uzņēmumu pieredzi, mainot zīmolu ārvalstīs, nu, tā pašā Eiropā, ja? Nu, paskatīties, kādi tur ir. Tas bija tas arī, ko Rīgas lidost bija izdarījis. Viņi bija tiešām izpētījuši tur visas pasaules, var teikt, piemērus, un tad skatāmies, kādas krāsas, ko, kā viņi dara, un tā tālāk, kad viņi ir kaut ko, nu, ņemam tos citu piemērus un no tiem vairāk mācamies. Ņemam tos pētījumus, kas ir bijuši par dažādu zīmolu nozaru, zīmolu maiņas procesiem un mācamies no tiem. Nu, nemēģinam kaut kā arī tā atrauti tukšā vietā kaut ko izdomāt, jā, nu tad jā, dažreiz tā...
Izdomāt ilcienu no jauna.
Jā, apmēram.
Pieminot zīmolus, un te nu savukārt kolēģi tajā brīdī, kad par šo aizgāja diskusiju, sacīja, ka bet ir taču uzņēmumi, kas vispār cenšas nemainīt kopš gandrīz vai dzimšanas ilgstoši savus, nu, ne zīmolus, ne nosaukumus, te pieminēja Volkswagen, sakot, ka viņiem tur tā bildīte kā, nu, ir tajā Ripulītī, tā nu ir visu laiku.
Nekluži. Ja mēs paskatāmies uz Volkswagen zīmolu un identitātes evolūciju, tur ir zināmas kosmētiskas maiņas veiktas, un arī tur ir pamatojums uz to. Mainās pilsētvidu, mainās autoformas, mainās komunikācijas kanāli, līdz ar to mainās
arī... Kaut kas bišķi pamainās.
Bišķi pamainās, un te ir tas pasūtītāju un aģentūras kompetences saprast, kas ir jāmaina un kādā mērogā ir jāmaina. Teiksim tā, arī Rīgas satiksmē vai Vivi vai jebkam citam, pirmais uzdevums ir, cik tālu mēs ejam ar pārmaiņām un kur tiešām ir problēmas, kas ir jārisina, un kur mēs varam saglabāt esošo. Tas audits sākotnē ir jāveic. Un tad te ir ļoti svarīgi gan aģentūras, gan klienta kompetence.
Ja es pieļauju, ka ir arī nu, zīmoli vienalga publiskajā vai privātajā sektorā, kas ir labi atpazīstami, kas ir augstu novērtēti. Un līdz ar to, jeb kādu izmaiņu veikšanu tajā nu, ir diezgan liels risks, un kas ir jāsaliek nu, pret nu, nostītie ieguvumi, pret kaut kādiem zaudējumiem.
Bet arī komentējot tavu diskusiju ar kolēģiem, ok, IBM no 70. Gadu vidus vai kur nav mainījis principā logo, bet visa sistēma apkārt, krāsu paletes, burtveidoli, izkārtojumi, tas ir mainījies, jo mainās jau cilvēki, produkti ko, un pakalpojumi, ko viņi piedāvā, mainās tas, kā cilvēki lieto viņu produktus un pakalpojumus, līdz ar to dizainam jāiet līdzi.
Tad pilnīgi iesaisties uz to, kas bija pirms 100 gadiem nedrīkst no uzņēmuma viedokļa.
Nu, arī Coca-Cola's logotips ir gandrīz vai vairākās 100 gadus vecs, bet pudeļu dizains ir mainījies, reklāmas dizains ir mainījies, daudz kas ir mainījies. Nu, un šajā gadījumā tas ir stāsts par to, profesionāļiem ir jāsaprot, kas ir saglabājamais, jo, teiksim tā, mainot nosaukumu un mainot identitāti pilnībā, ir risks pazaudēt kaut kādu lietotāju vai klientu grupu vai vēl kaut ko, un vai, nezinu, vai zaudēt lojalitāti darbiniekiem, vai ne? Un tad ir jāsaprot, kuri elementi ir tie, kurus mēs ņemam līdzi, un kur ir tiešām kaut kas, kas ir jāmaina, tāpēc, ka mums ir jāefektivizē procesi, jāsamazina izmaksas, nezinu, jāpalielina vērtību investoru acīs.
Nu, viens, labi, pastīšos mazliet, ko ļaudis savukārt raksts, lai būtu, Zanta saka tā, pieņemsim, Omniva ir superīgs nosaukums, ja būtu igauņu pasts, neviens taču nelietot, jo Latvijas pasts lūk ir sagandējis pastu vārdu kā tādu.
Arī pašā Igaunijā ar esti pastu nemaz tik labas asociācijas nebija, nu, un tāpēc arī šeit, nu, viņi arī kopumā ir nomainījuši zīmoli arī tur.
No Omniva jau vienkārši sāk patērētājiem piedāvāt tādu inovatīvu piegādes veidu, ja, tātad, kad nav jāiet uz kaut kādu atsevišķu ofisiņu un tur kaut kur jāstāv, jāgaida, bet ka tu vari savērtā laikā aizdoties, nospiest konkrētu kodu un saņemt savu pasūtīto preci. Tā kā tas vairāk, es domāju, tās pozitīvās asociācijas ir tieši tajā, ka Omniva sāka piedāvāt šo pakalpojumu, kas ir ērts šiem te patērētājiem.
Nu jā, jo piemēram, ja man atnāk jaunuzņēmums un saka, klau, man vajag fantastisku zīmolu un logotipu, es prasu, kur ir tavs produkts, kāds viņš ir, vai vismaz prototipu līmenī viņš ir kvalitīvs, labs un pievieno vērtību klientam, un vai tev ir izplatīšanas kanāli. Tad mēs varam sākt runāt jau par logotipu vispār. Ja tā kā nav, tad tā ir vienkārši tukša.
Nu jā, tie cilvēks viens prasa, vai jūs būtu gatavi savu uzņēmumu zīmolu maiņā izlietot tādus līdzekļus. Nu, proti, vai šis vispār tiek rēķināts, nu, tādā ziņā. cik tas izmaksā un vai tas ir tā vērts. Jo privātais jau taču rēķina to, vai ne?
Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Un no publiskajām kapitāla sabiedrībām jau tai latiņai būtu jābūt bišķi augstākai. Tādā ziņā, ka tā, pirmkārt ir jābūt tai situācijā, kad saskaita tiešām visus ieviešanas izdevumus, ieskaitot arī tiem, kas būs nākotnē, ne tikai to bildi šai brīdī nomainīt. Jā. Un otrs, protams, nu, būtu atklātiem pietiekami par to.
Nu, zīmols ir daļa no uzņēmuma vērtības, jebkurā gadījumā tā ir daļa, un ja tas ir vērtīgs, labs, atpazīstams zīmols, tā ir ļoti, ļoti paaugstina arī uzņēmuma kopējo vērtību. Protams, pēc uz to ir jāskatās arī caur finansiālo prizmu viennozīmē.
Bet, nu, redz, tā publiski riskanējuši vesela rinda šo te stāstu. Jūs kā valsts kontrole kaut kā šo pieķeroties liekat aiz auss tagad domājat par savām revīzijām?
Pilnīgi noteikti, jo visi šādi jautājumi, kas identificē teiksim, vai no pārvaldības viedokļa, vai no rīcības ar mantu vai finanšu līdzekļiem. Protams, tās problēmas mēs redzam, mēs viņus identificējam un liekam aiz auss, domājot par nākamajām revīzijām, kuras mēs varētu skatīties. Vai nu kaut kādā konkrētā jomā, vai varbūt paskatoties kādi jautājumi jau horizontāli.
Te gan, protams, reizē sakrīt. Man ir vēl pāris minūtes laika, tas skatoties no ļaužu rakstītā Zanta prasa, bet cik vispār Latvijā ir kvalitatīvi zīmoli izstrādātāji, jo mums reizēm šķiet, ka naudas milzīgas apgrozās, saukļi tādi brīnišķīgi, bet pašu uzņēmumu spēja tik līdz savam tam īpašajam zīmolam nespēja, vai ne? Tur paņemt kaut kāds dārgos izstrādātājs, un tad, bet to savu attieksmi nemāja.
Nē, nu jautājums ir, protams, ko mēs ieliekam iepirkumā, kādus nosacījumus, jā, un viss maksā tik, cik tas maksā, un attiecīgi kvalitatīvāka aģentūra iespējams tam iepirkumam nemaz nepiesakās, jo tas ir arī jautājums par to, cik tas maksā, jo, nu, kvalitatīvs darbs, lietas, produkti, nu, protams, ka tās izmaksā, un ja tas ir ilgtermiņa ieguldījums vēl.
Runa nav tikai par izmaksām, jautājums ir arī kādas darba termiņas tu uzstādi, kādu procesu tu piedāvā, vai tur ir iesaisti, vai nav iesaisti plašāka. Tā kā mēs arī esam atteikušies no vairākiem publiskiem iepirkumiem, jo mēs saprotam, ka savā kvalitātes līmenī mēs nespēsim piedāvāt rezultātu pie noteiktajiem termiņiem, pie noteiktajiem budžetiem, pie noteiktas sadarbības un iespējams vēl kaut kādas fona informācijas.
No kā es secinu, ka tāpēc, ka mums ir lētākais iepirkums, tāpēc mums vienmēr ir logo būs un šitiem vizuālās identitātes valsts uzņēmumiem mājiņa tieši tā kā ir.
Tieši gribēju pievienoties, ka tā ir arī tāda iepirkuma sistēmas jautājums. Viens ir tā lētākā cena kā problēma, bet nu, to vēl es saprotu, ka tur var risināt, bet otrs ir tiešām šī pasūtītāja spēja sagatavot tehnisko specifikāciju. To mēs redzam savā darbā. Un ir mums bijušas situācijas, piemēram, ne par logo, par citām tēmām, kur pasūtītājs vienkārši aiziet uz konkrēto iepirkumu komisiju, iedod savu tehnisko specifikāciju, jo vienkārši komisija nav kompetenta sagatavot par šo tēmu kvalitatīvu tehnisko specifikāciju šim iepirkumam. Un tā ir vēl viena problēma, kuru mēs šodien, protams, te neatrisināsim, bet tas ir apstākļus, kas ir jāņem vērā. Ko mēs iepriekš vairākas reizes pieminējām, kā tad pasūtītājs vispār spēja kvalitatīvi saprast, ko viņam vajag, aprakstīt to, un tad darba laikā vēl šī te procesa logo izstrādes laikā vēl šos te kontrolas mehānismus ieviest. Nevis man tur vienam atbildīgajam parakstītājam patīk, nepatīk, bet nu, tomēr kvalitatīvi iziet šo procesu.
Nu jā, un lai arī tas ir samērīgi pret aģentūru resursiem, jo piemēram, ja tas ir tehniskais kāds risinājums vai iekārti, jā, tu uzraksti specifikāciju, tev ir tabula, kā tu izvērtē nemateriālu intelektuālo īpašumu, vai ne, un, teiksim, likt divās nedēļās izstrādāt skici logotipam, tās ir izmaksas mums kā aģentūrai, un tas ir, jā.
Vārdu sakot, man liekas, tas ieteikums beigās, ja jūs jūtat, ka netiksiet galā, labāk nesāciet neko mainīt. To šķiet rādas, tās vismaz par pažēru vilcienu un vivī. Sabiedrības spēlētlietība dāma direktora Ines Tauriņa, paldies, ka atnāca Ines, Rīgas Traģinunāju štātas docētāja sociālo zinātņu fakultātē Kristīna Blumfeld-Rutka, paldies jums, līdzdibinātājs strateģis aģentūrā Weekend Edgars Pedersons un arī valsts kontrolieris Edgars Kočāgins, paldies jums par atnākšanu. Rīt, kā jau te varbūt mēs pirms raidījiem paspējām kādiem pieminēt, uzmanības fokusā būs mežnieku neapmierinātība arī ar valsts uzliktajiem ierobežojumiem saimniekot pašu mežā dabas aizsardzības dēļ, nu, mēs redzam, zaļais kurs raisa rūpes par biotopu Eiropa aizsardzība visā Eiropas līmenī, un tad tas jautājums ir gan par prasībām, gan par valsts kompensējušiem mehānismiem, kas mežnieki ieskatā ir nepietiekami. Kā tad ir? Par daudz rūpējamies par dabu, varbūt par daudz prasām no mežniekiem, par to tad arī visu rīt spriedīsim. Bet krustpunktā gan šodien izskan, producenti Revi Junām, studijās ar un vadīju es, Aidis Tomsons.